У нашай студыі сёння айцец Антон Мікалаеў з Мінска, грэка-каталіцкі святар з парафіі Маці Божай Нястомнай Дапамогі. Вітаем вас, айцец Антон. Скажыце, калі ласка, грэка-католікі ў Мінску, з'ява для многіх, ну, новая альбо ўвогуле незнаёмая. Аказваецца, што грэка-католікі ёсць у Мінску. Чым яны займаюцца? У чым іх місія? На чым палягае спецыфіка іх душпастырства?
Слава Ісусу Христу. Ну так, конечно, для многіх можа быць чымсьці новым, але на самай справе грэка-католікі у Беларусі і асабліва ў Менску ўжо больш за 20 гадоў дзейнічаюць, адрадзіліся на пачатку 90-х, так? І зараз іх стае ўсё больш і больш нейкім такім сваім, можа, не вельмі хуткім тэмпам, але царква развіваюцца, выхоўваюцца новыя святары, адкрываюцца новыя парафіі, ці абслугоўваюцца тыя, якія ўжо існуюць, і яны ёсць, напрыклад, ва ўсіх абласных цэнтрах і ў найбольшых раённых, такіх нават як Ворша, Баранавіч, Івацевіч, Ліда, Пінск. Ось дзейнічае наша царква, якая ёсць спадкаемніцай візантыйскага хросту Кіевскай Русі, якая цягнецца яшчэ з часоў князя Уладзіміра, так, калі адбыўся хрост Кіевскай Русі, хрысціянства збольшого прыйшло ў Беларусь у візантыйскім абрядзе. Потым, як мы ведаем, адбыўся гэты вялікі раскол царквы, але ў Беларусі, значыць, царква аб'ядналася зноў з сусветнай царквой, з каталіцкай. Як мы ведаем з гісторыі, у 1596 годзе была падпісана паяднання унія ў Берасці, і вось з тых часоў наша царква так умоўна называецца грэка-каталіцкай, але фактычна гэта, можна сказаць, беларуская царква, якая ў еднасці з Рымам, але візантыйскага абраду.
Ойча, скажыце, калі ласка, якая, так скажам, спецыфіка вашых парафій? Это шматлікія парафіі. Ці гэта парафіі, так скажам, сямейнага тыпу, то есть это 10, 15, 30 асоб. Кантынгент вернікаў, вось мне цікава. Што это за вернікі? Гэта простыя людзі, ці это, напрыклад, інтэлігенцыя?
Мне здаецца, што гэта многаслойная супольнасць, то бок мне цяжка вылучыць толькі якусь адну катэгорыю людзей, там ёсць і сем'і, і дзеці, і інтэлігенцыя, і людзі старэйшыя, якія прыйшлі ў царкву ад самага пачатку, і яшчэ на пачатку 90-х, і заўсёды якусь Бог прыводзіць новых людзей, які в розны, які цікавы спосаб даведуюцца пра царкву.
Вось мне цікавіць гэтыя новыя людзі. Это людзі, которые забыліся пра свае карані, грэка-каталіцкія, так скажам, уніацкія карані. Ці это ўвогуле новыя людзі, которые не мелі сутычнасці ў шматлікіх сваіх папярэдніх пакаленнях з верай, з рэлігіяй. Ці гэта людзі, которые належалі і належаць зараз, напрыклад, да нейкай канфесіі альбо нейкае веравызнання. Я вяду да чагойчы, каб вы разумелі. Апошнія гады асабліва актыўна з'яўляліся абвінавачванні ў бок каталіцкага касцёла ў празелітызме. Гэта, ну, слова, якое гучыць апошнія гады, да чаго я вяду, што для многіх такім сімвалам, так скажам, празелітызма з'яўляецца менавіта грэка-каталіцкая царква. То есть это для многіх спосаб з боку каталіцкага касцёла прыцягнуць вернікаў праваслаўнага веравызнання ў свае шэрагі. Ці так гэта ёсць? Ці сапраўды такое адбываецца? Ці такога тыпу душпастырства вы займаецеся?
Не, канешне, ўвогуле, наколькі я сустракаю людзей, вельмі шмат. Я сам паходжу з такой сям'і, які ўвогуле не маюць або маюць вельмі мінімальнае якось дачыненне да веры, да хрысціянства. І часта Бог прыводзіць менавіта такіх людзей, якія толькі дзесьці даведаліся, сустрэлі Бога, і з якоїсь прычыны ім падабаецца менавіта ось гэтая царква. Ось недавно прыйшоў чалавек, кажа, што хачу пахрысціцца. Знайшоў дзесьці адрэсу. Без званка, без папярэджання просто прыйшоў. Ёсць такія людзі, яны дзесьці адчулі сябе неутульна, прыйшлі да нас, паспрабавалі, пабылі на службе, памаліліся, кажуць, тут нам добра, мы хацім тут застацца. Я лічу, што тут ніякого празелітызму няма, таму што ніхто нікого на сілу да веры ці да менавіта якоїсь канфесіі не змушвае, але калі чалавек прыходзіць і кажа, напрыклад, я ўжо ахрышчаны, але мне падабаецца тут, я, канешне, не буду яго праганяць, я не магу яго адкінуць, так, не магу яго выгнаць з царквы. Калі ты ўжо ў дарослым узросце асэнсаваў сябе і вырашыў жыць па-хрысціянску і прыйшоў, вось, напрыклад, да нашай царквы, я ніколі чалавека не адкіну, але калі ён хоча застацца, я буду разам з ім маліцца. Ёсць сапраўды цікавыя выпадкі, калі люди не ведали, что есть церква, и ездили хрестить дитя аж в Украину, бо яны хотели менавіта в греко-католической церкви хрестить, а потом аж доведались, что есть и у Менску гэтая церква, и уже другое дитя уже похрестили у нас.
Як вы лічыце, на вашу думку, будучыня греко-католической церкви, якая, на что яна повинна звертать увагу? На выпрацовку некого имиджа, позитивного, что вельми модно зараз? Ці это повинна быть просто такая рупливая, спокойная праца, на што павінна звярнуць увагу грэка-каталіцкая царква ў будучыні ў Беларусі, каб выканаць сваю місію ў поўні?
Мне здаецца, што трэба проста жыць Евангелем і выконваць тое, пра што прасіў нас Христос, то бок сведчыць пра сваю веру добрымі ўчынкамі, і праз гэта людзі будуць пазнаваць Бога, а разам з тым і пазнаваць царкву. Пазнаюць, што я хрысціянін, і захацяць, напрыклад, маліцца разам, спытаюць, з якой вы царквы, і я, канешне, раскажу, хто я і з якой я царквы. Кожнаму грэка-каталіку ў Беларусі і ўвогуле кожнаму хрысціяніну трэба быць больш актыўным у сваёй веры, у штодзённым жыцці, не хаваць яе і нават адмыслова намагацца сведчыць пра сваю веру, бо Христос кажа, хай людзі бачаць вашы добрыя ўчынкі, каб яны пазналі Айца Нябеснага. І калі бы кожны хрысціянін задумаўся над гэтым і рабіў бы штосьці такое, то гэта было бы сведчаннем не толькі веры, але і кожнай канкрэтнай царквы.
Ойча, я дзякую за размову і жадаю сапраўды вельмі вялікіх, вельмі глыбокіх душпастырскіх поспехаў для вас, для вашай царквы.
Дзякую всім слухачам, шчырае вітання і хай Господ у вас крослий благословіць усіх нас.